Goeiedag liewe luisteraars. Vandag gesels ons 'n bietjie oor koning Joahas wat oor Israel regeer het en Amasia oor Juda en jy gaan sien dit het so 'n kort onderbrekingkie wanneer daar gepraat word oor die dood van Elisa. Nou ter agtergrond van hierdie stukkie geskiedenis wat ek vandag met jou wil behandel, net die volgende want jy moet onthou, die lotgevalle van die twee rye, dis nou die noordryk Israel en die suidryk Juda, toon heelwat ooreenkomste. Maar ook baie verskille hoor. By albei is daar naamlik sowel neerlaag aan die een kant as hoop aan die ander kant. En tog is dit die vrome Jodeer wat die onderspit delf teen die goddelose Israelitiese koning. Mens kan dit amper nie glo nie. En daarom hierdie gedeelte luisteraar lewer eintlik ernstige probleme op wanneer ons die regeringstye van die verskillende konings probeer vasstel. Aangesien daar volgens die gegevens in die teks eintlik 'n gaping van etlike jare tussen die kronologie van Juda en die van Israel ontstaan. Nou sommige kenners het dit probeer oorbrug deur sekere verstellings te probeer maak. Al wat ek wil sê is weens die groot onsekerheid word daar in die tydtabelle wat soms deur mense gebruik word in geskiedenisboeke eerder van benaderde datums gebruik gemaak. En daarom gaan ek nou nie in op die detail van hierdie verskille nie, maar gaan ek net oor die algemeen daaroor gesels. Dit gaan naamlik oor Joahas, die koning van Israel, waarmee ons gaan begin. En ter inleiding wil ek sê, hy word negatief beoordeel as iemand wat dieselfde godsdienstige pad as Jerobeam gegaan het. Die voortdurende aanvalle van die Arameërs in daardie tyd word beskou as God se oordeel en dit is 'n voorsmaak van die ellendes wat op die Noordryk gewag het. Ons moet ook onthou Joahas se smeking tot die Here en die Here se redding uit die situasie, ek gaan dit nou lees, is gegiet in terme van die uittogtradisie. Wat beteken dit? Daarmee word 'n stuk hoop geplaas naas die oordeel aan Israel. Met ander woorde, God is nog steeds bereid om uit die nood te red, al was hierdie mense so ontrou in hulle optrede teenoor die Here. Maar natuurlik, hulle het nie ag gegee op die roepstem van die Here nie. Nou kom ek lees dit hierso by 2 Konings die 13de hoofstuk, die eerste 9 verse. Dan kan jy self daarna luister en dan praat ons weer so 'n bietjie daaroor. In die 23ste jaar van die regeringsjaar van koning Joas van Juda, die seun van Ahasia, het Joahas, die seun van Jehu in Samaria koning oor Israel geword. Hy het 17 jaar regeer en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het dieselfde sonde gedoen as wat Jerobeam, die seun van Nebat, vir Israel laat doen het. Daarom het die Here toornig geword op Israel en hulle gedurende die regering van Joahas oorgegee in die mag van koning Hasael van Aram en in die mag van Ben-Hadad die seun van Gesal. Joahas het die Here om genade gesmeek. Let nou op luisteraars. Die Here het sy gebed verhoor want die Here het opgemerk hoe wreed die koning van Aram hulle onderdruk het. Die Here het aan Israel 'n redder gegee sodat hulle bevry kon word uit die mag van Aram en sodat die Israeliete weer soos vroeër in hulle eie huise kon woon. Ten spyte hiervan, luister nou mooi, het hulle nie afgesien van die sondes wat die koningshuis van Jerobeam vir Israel laat doen het nie. Hulle het daarmee volhard. Selfs die Asherabeeld het in Samaria bly staan. Koning Gesal van Aram het die leer van Joas vernietig en soos stof vertrap. Gesal het vir Joas geen manskappe laat oorbly nie, net 50 ruiters, 10 strydwaens en 10000 soldate. Nou luisteraars, dis 'n baie interessante verhaal wat een ding vir ons baie duidelik wil sê. Die Here straf die ongehoorsaamheid van sy volgelinge. En dit is wat ons ook hier lees. Nou wil ek dadelik byvoeg, onthou, ons het hier te maak met 'n teokrasie. Met ander woorde, God is gesien as die direkte hoof van die volk en van die staat. En daarmee moet 'n mens altyd rekening hou. Nou as ons by die volgende paar versies kom, hier van vers 10 tot by vers 25, dan dink ek is daar ook belangrike dinge wat ons sal moet opmerk, want ons gaan hier lees van Joas en ons gaan ook lees van die dood van die profeet Elisa. Ons moet onthou luisteraars voordat ek met die teks begin, Joas se bewind verteenwoordig die begin van 'n oplewing in die voorspoed van Israel ten spyte van die ernstige kritiek op die godsdienstige beleid op daardie stadium. En daarom is het belangrik dat ons baie mooi daarna sal kyk. Ek lees eers hier by 2 Konings die 13de hoofstuk vers 10 tot 13. In die 37ste regeringsjaar van koning Joas van Juda het Joas die seun van Joahas in Samaria oor Israel koning geword. Hy het 16 jaar geregeer en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgesien van enige van die sondes wat Jerobeam die seun van Nebat vir Israel het doen het nie. Hy het daarmee volhard. Die ander verhale oor Joas en alles wat hy gedoen het, die dapperheid waarmee hy teen koning Amasia van Juda geveg het, is opgeteken in die annale van die konings van Israel. Toe Joas oorlede is, het Jerobeam op die troon gekom. Joas is in Samaria by die konings van Israel begrawe. Nou ek dink dit is belangrik dat ons 'n paar opmerkinge hieroor moet maak. Want jy sien, Joas word koning oor Israel en hy het regeer so van die jaar 796 tot 781 min of meer. Ek sê min of meer omdat ek verduidelik het, daar is heelwat probleme om die presiese datering van hierdie stukkie geskiedenis vas te stel. En liewe luisteraar, daar is meer dinge wat 'n mens kan stilstaan by, maar die punt is, die Here se hand was in hierdie geskiedenis en hy het toegelaat dat goddeloses soms ook oor sy mense regeer ten einde hulle terug te roep na hom toe. En ongelukkig het dit nie altyd gebeur nie. Dan word die stukkie geskiedenis van vandag se program onderbreek met die verhaal oor die dood van Elisa. Nou kom ek vertel eers vir jou daarvan en dan gaan ek so bietjie in detail na die gedeelte kyk hier van die 14de vers af. Volgens Joas het Elisa die sekuriteit aan Israel gegee wat gewoonlik met strydwaans en ruiters verkry kon word, maar nou lê hierdie man op sterwe. En natuurlik, luisteraar, dit was vir Israel 'n baie groot ramp, maar die betrokkenheid van God in die wêreldgebeurtenisse is nie aan 'n persoon gekoppel nie, hoor. Die pyl wat Joas afskiet is 'n sigbare beeld van God se belofte dat hy die Arameërs sal verslaan. Die omvang van die oorwinning hang egter van Joas self af. Nou, aanduiding hiervan is die aantal kere wat hy met die pyle op die grond geslaan het. Dit was hopeloos te min en daarmee het die hoop wat Elisa aan Joas gegee het net tydelike verligting voorspel. Maar kom ek lees dit hier van vers 14 tot 19, dan kan jy self na die verhaal luister en dan praat ons weer so 'n bietjie daaroor. Elisa het ernstig siek geword en op sterwe gelê. Koning Joas van Israel het hom gaan besoek, oor hom gehuil en gesê: "My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters." Elisa sê toe vir hom: "Vat jou pyl en boog." Die koning van Israel het dit gedoen en toe sê Elisa vir hom: "Sit jou hand op die boog." Die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande op die hande van die koning gesit en gesê: "Maak die venster aan die ooste kant oop." Die koning het dit oopgemaak en Elisa het beveel: "Skiet." Toe skiet die koning en Elisa sê: "'n pyl van die Here se oorwinning, 'n pyl van oorwinning oor Aram. Jy sal Aram verpletterend verslaan by Afek." Verder sê Elisa: "Vat nou die pyle." Die koning het hulle gevat en Elisa sê vir hom: "Slaan teen die grond." Die koning het 3 maal geslaan en opgehou. Die man van God het baie kwaad geword en vir die koning gesê: "Jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het, maar nou sal jy Aram net 3 keer verslaan." Kom ons gesels nou weer oor hierdie verhaal. Jy sien, liewe luisteraar, anders as Elia, het Elisa soos alle ander sterflinge siek geword en gesterf. Jy sal onthou, Elia is in 'n stormwind opgeneem in die hemel. Nou hier op sy sterfbed het Elisa in sy huis in Samaria besoek van koning Joas ontvang. Toe die koning die man van God nou aanskou, het hy in trane uitgebars en in die 14de vers het ons gelees het hy gesê: "U was vir Israel die strydwa met sy ruiters." Joas dink in hierdie verband aan Elisa as 'n goeie militêre adviseur wat hom dikwels met raad bygestaan het. Elisa natuurlik wil die koning troos en 3 dinge vind nou plaas. Eers sê Elisa dat hy 'n pyl en boog moet neem en dit na hom toe moet bring. Elia was naamlik te siek om op te staan en sy hande op die van die koning te sit en saam met hom te skiet. Dit sou Joas ook in elk geval gehinder het, né? Hy plaas egter sy hande op Joas se hande om die koning van sy eie krag mee te deel. En vervolgens sê Elisa nou dat hy die venster moet oopmaak en in die rigting van Aram moet skiet. Hierna verklaar Elisa dat Joas Aram sal oorwin. Aangesien die profete woord kragtig is en altyd waar word, is 'n besliste oorwinning in beginsel aan Joas geskenk. Hy moes dit net in geloof aanvaar en weet dat dit sal gebeur. Elisa wil natuurlik Joas se geloofskrag op die proef stel en hy sê, let nou op, hy moet met die pile teen die grond slaan. Nou, liewe luisteraar, indien die koning werklik van die profete woord oortuig was, sou hy die pile hard en baie kere teen die grond slaan. Maar nou gebeur dit nie, want Joas slaan net, so lees ons, 3 keer op die grond. Die oorwinning oor die Arameërs sal dus net gedeeltelik wees, sê die profeet. 'N Ryk profetiese belofte word deur die laksheid en die klein geloof van die koning van sy volle omvang beroof. En luisteraars, wie julle vandag is dit nog steeds baie so. Die Here wil soms aan ons sekere beloftes laat realiseer, maar ons vat maar net so klein stukkie van daardie belofte vir onsself. En daarom deel ons nie aan die volle seën wat die Here soms vir ons in gedagte het nie. Maar luister nou na vers 20 tot 21. Toe het Elisa gesterf en hulle het hom begrawe. Moabitiese bendes het elke jaar die land binnengeval. Toe mense op 'n keer besig was om iemand te begrawe, sien hulle skielik so 'n bende. Hulle die man se lijk in Elisa se graf gegooi. Toe die lijk aan Elisa se bene raak, het die man lewend geword en regop gaan staan. Nou, ek moet dadelik sê, liewe luisteraar, hierdie is 'n vreemde verhaal, né? Die vreemde verhaal van 'n dooie wat lewend geword het, toe dit aan Elisa se beender geraak het, herinner mens dadelik aan wat Elisa destyds gedoen het by die opwekking van 'n seun. Onthou jy nog daar by 2 Konings 4 van die 33ste vers af, het ons daarvan gelees. Maar hierdie keer moet jy opmerk is daar 'n verskil, want dis uit die dooie dat daar nou lewe voortkom. Dit word eintlik 'n voorteken van die tydelike herlewing wat die volk binnekort sou belewe. Nou interessant, ons het ook gelees dat Elisa begrawe is in die familiegraf in Abel Megola, as 'n mens gaan kyk in 1 Konings 19 by vers 16. Nou het ons hier vandag gelees, op 'n keer was daar mense besig om iemand in die omgewing van Abel Megola te begrawe en skielik het 'n Moabitiese bende hulle verskyning gemaak en daar was net genoeg tyd om die klip voor Elisa se graf weg te rol en die lijk daarin te gooi. Toe het ons gelees, toe die lijk aan Elisa se bene raak, het hy lewendig geword. Die feit dat die Moabitiese bendes Israel so maklik elke jaar kon binnendring, dui nou, lyk dit vir my, op die Noordrykse militêre swakheid op hierdie stadium in die geskiedenis. Hulle kon blykbaar niks doen om die strooptogte te voorkom nie. Maar nou mag jy vir my vra, broer Johan, die laaste verhale oor Elisa, het dit enige iets hier dan nou te sê? Hoekom word dit nou weer hier ingevoeg? En ek dink dit het beslis 'n besondere betekenis in hierdie konteks, liewe luisteraar, en dit leer vir ons verskeie dinge. Ek wil 3 daarvan uitnoem. Nommer 1. Dit toon dat daar tog 'n goeie verhouding tussen die koning en die profeet was. Met ander woorde, ten spyte van die afvalligheid van koning Jehu en sy afstammelinge, het die Here hom nie sommer aan die Jehu geslag onttrek nie. En ek wil vir jou sê, luisteraar, as jy vandag dalk in 'n motor na hierdie program luister en jy weet van die Here, maar jy dien hom nie, wie jy dan wil die Here dalk vandag hierdie program in jou lewe gebruik om jou terug te roep, vir jou te sê, hoorie, maar ek het my genade nog nie van jou onttrek nie. Want luisteraar, die Here se genade en sy geduld met sondaars soos jou en met my is baie groter as ons persepsie oor God. Ek wil 'n tweede aspek uitwys uit hierdie gedeelte, dink ek wat vir ons van belang is om daarom raak te sien. Hierdie gedeelte beklemtoon, lyk dit vir my, dat God aktief in die lotgevalle van die wêreldgebeurtenisse betrokke is. Al wil dit soms vir ons op die oog af lyk of die geskiedenis maar sy loop neem met konings en met nasies wat kom en wat gaan. En tog, al is God betrokke in die geskiedenis, die waagmoed, die geloof, die vertroue van mense is dikwels medebepalend. Met ander woorde, kom ek noem jou voorbeeld. Dit is moontlik om net te sit en kla oor al die diefstalle wat plaasvind. Maar ek wil vir jou vra, laat jy ook jou getuienis teenoor mense klink, sodat iemand wat om dalk met diewery besig hou, daarmee terugroep word na die Here en sy diewery los. Ek wil graag die klem laat val op 'n derde aspek. Die tema van neerlaag en hoop word verder uitgebou in hierdie gedeelte. Ten spyte van die neerlaag weens afgodery, is daar nog hoop op 'n herlewing van die voorspoed in Israel. Die vraag is net wat Israel daarmee wil maak. En hierdie aspek, meen ek luisteraars, is ook vir jou en vir my van baie, baie groot belang. Want jy sien, ons sien soms dinge rondom ons gebeur, dan besef ons maar die Here is besig om met ons te praat. Hoe reageer jy daarop? Kom jy ook soms tot inkeer as jy besef sekere dinge tref ons as gevolg van ons oortredinge, as gevolg van my optrede teenoor iemand anders, wat dan ook lelik teenoor my optree? Dalk bied dit my die geleentheid om te sê, my broer, my suster, my vriend, ek is verskriklik jammer vir die manier waarop ek van tevore teenoor jou opgetree het. Vergewe my asseblief en dan loop ons die pad van die geloof met mekaar saam. Nou die volgende paar versies wat ons hier kry in 2 Konings by vers 22 tot 25 is eintlik 'n baie kort gedeeltjie. Sien ons hoe dat Joas die Arameërs verslaan. As jy my sou vra nou, broer Johan, waaroor gaan dit hier? Dan sou ek kortliks wil sê, dit lyk vir my dat hierdie verse die rede verskaf waarom die Here die hoop op herlewing gegee het ten spyte van hierdie mense se afgodery. Jy sien, liewe luisteraar, dit is juis ter wille van sy verbond met die aartsvaders en nie omdat hy die sonde deur die vingers gesien het nie. Daarom slaag Joas om verlore gebied van die Arameërs te herwin. O, die Here se geduld en genade kan so maklik verkeerlik gesien word as blote toegeeflikheid of onbetrokkenheid. Dit lyk of Israel gedurende die laaste jare van sy bestaan hierdie houding toegedaan was. Daarom, liewe luisteraar, as jy en ek ook in ons tyd rondom ons kyk, hoe beoordeel ons die gebeure? Roep dit ons terug na die Here toe? Of wil ons ook maar soos wêreldlinge ons koppe heen en weer skud en sê, ag, die Here is onbetrokke? Terwyl hierdie gedeelte juis vir ons vandag leer, die Here is nooit onbetrokke by die geskiedenis en die gebeurtenisse in die wêreld nie. Nou kom ons hier by die 14e hoofstuk, waarvan ek ook graag 'n gedeelte wil doen vandag. Amasia word koning van Juda. Tussen haakies, hy het so regeer van 795 tot 767 en hy beleef ook 'n voorsmaak van beter tye wat vir sy mense sou aanbreek. Maar ongelukkig gaan jy agterkom as ons dit behandel, Amasia verspeel die geleenthede wat die Here hom bied. Kom ons kyk na die eerste 7 versies. In die tweede regeringsjaar van koning Joas van Israel het Amasia die koning geword oor Juda. Vers 2 sê hy was 25 toe hy koning geword het. Uiteindelik het hy 29 jaar in Jerusalem geregeer. Die derde vers sê vir ons, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie heeltemal soos sy voorvader Dawid gedoen het nie. Hy het alles gedoen wat Joas, sy pa, gedoen het. Hy het net nie van die hoogtes ontslaag geraak nie. Die volk het nog diereoffers en wierookoffers gebring op die hoogtes. En nadat hy goed gevestig was in sy koningskap, het hy die amptenare laat doodmaak, deur wie sy pa, die koning, vermoor is. Nou, luisteraars, Amasia word dus positief beoordeel as 'n vroom persoon wat sy pa se dood gewreek het. Maar in die besonder was hy toegeeflik teenoor die onskuldige gesinne van die moordenaars. Jy sien, die oorwinning oor Edom is die eerste tekens van 'n herlewing na die regering van Atalia en die neerlaag wat sy pa Joas moes lei van tevore. Dit lyk dus, vir my luisteraar, as ons na hierdie goed kyk, dan is daar tog iets wat ons baie met mekaar so bietjie indringend moet bespreek, naamlik, wat is die verband, sou jy sê, tussen rampe en sonde? Kan 'n mens 'n direkte verband lê, soos wat ons dikwels nou hier in hierdie gedeeltes gekry het, waar die Bybelskrywer 'n direkte verband lê tussen die sonde wat iemand gedoen het en wat dan later lei tot rampe in die land? Is dit geregverdig of nie? Kom ons gesels so 'n bietjie daaroor. Nou, as ons na hierdie verhale kyk, dan wil ek vir jou sê, wanneer die twee konings, Joas en Amasia, met mekaar vergelyk word, is daar 'n omgekeerde verloop van sake. Die hoop van Amasia het rampspoed geword, terwyl die rampspoed van Joas se pa Ahasia by Joas op hoop en oorwinning uitgeloop het. Ons lees Amasia het goed gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar hy moes oneervol sterf. Dan lees ons Joas wat dinge gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, het sukses op sukses behaal, selfs ten koste van Amasia. Hoe sou mens sê, hoe verklaar jy hierdie teenstrydigheid? Want ons kom ook elke dag daarmee te maak in die wêreld, nie waar nie? Die opvatting destyds, liewe luisteraar, was dat as iemand vroom lewe, hy die seën van die Here ontvang. En natuurlik andersom, as hy goddeloos lewe, gaan die Here hom straf. Dit was 'n algemene geldige opvatting in daardie tyd. En dit, liewe luisteraars, het uiteindelik verder gegroei in daardie tyd tot die siening dat iemand wat voorspoedig is, ook vroom moet wees. Hierdie gedagte word veral in die boek Job op die spits gedryf, waar Job se vriende sê hy het gesondig want hy ly. Terwyl Job sê hy het nie gesondig nie, waarom ly hy dan? Jy sien, die boek self gee 'n ander antwoord, naamlik dat voorspoed en teenspoed nie so reglynig aan mekaar verbind kan word nie. Die verhale dus oor Joas en Amasia moet gesien word teen die agtergrond van die opvattinge van destyds. Dit is net nie waar, luisteraars, dat wanneer 'n ramp 'n mens of 'n dorp of 'n land tref, dit noodwendig op groot sondes dui nie. Daar kan baie ander redes ook vir sulke soort van gebeurtenisse wees. In die geval van Amasia het hy self in sy verwaandheid meegewerk tot sy val. Joas se sukses aan die ander kant was glad nie aan sy vroomheid te danke nie. Daarom sal jy en ek ook fyner moet kyk na die waaroms en die waartoes wanneer die ongeluk ons tref. Ons kan nie sommer maar sonder meer sê, hierdie ding wat nou oor my kom, is as gevolg van sonde nie. Mens moet baie, baie versigtig wees om so 'n reglynige verband tussen gebeure en sonde in jou lewe te wil aanwys. En tog wil ek vir jou sê, ons moet die Bybel altyd as maatstaf gebruik. Die Christen gelowige luisteraar het nie net die wetboek van Deuteronomium en hiervan konings tot ons beskikking nie, maar die hele woord van God, ook die woorde van die mensgeworde Christus. Ons word aangespoor om dit as riglyn vir ons lewe te gebruik, sonder om te probeer om met slim argumente die eise van die woord van die Here te probeer wegredeneer. En daarom, luisteraars, moet ons ook baie versigtig wees om somme net aan te gaan met ons sonde aan die een kant en sê, o, die Here gaan vergewe, maar aan die ander kant, as iets met ons gebeur, sonder meer te wil sê, dit is as gevolg van my sonde. Jy sien, die Here kan ook ander bedoeling daarmee. Die Here kan die bedoeling hê om druk op jou te plaas ten einde jou terug te roep na hom toe. En daarom moet ons die druk wat op ons is, soms in ons persoonlike omstandighede, selfs in die land, nie noodwendig as straf beskou nie. Maar ons kan dit ook sien as die hand van die Here wat sê, kom terug na my toe. Ek roep julle terug na my toe om ook terug te draai van julle verkeerde weë. Ek groet jou in die naam van die wonderlike Here wat steeds werksaam bly in die geskiedenis om jou en my na hom toe terug te roep. Tot volgende keer. Totsiens.